Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės Šventas laikas, čia trumpi pamąstymai kasdienai Biblijos tema. Vienas Kalifornijos psichologas prisipažino, jei pasimatymo metu jam būtų leista užduoti tik vieną klausimą, tai jis paklaustų, koks buvo tavo paskutinis gėdingiausias patyrimas? O uždavęs šį klausimą, atidžiai stebėtų laukdamas fizinės gėdos išraiškos, suspaustų lūpų, nukreipto žvilgsnio ar paraudusių skruostų. Pasak psichologo, drovumas parodo, kiek žmogui rūpi principai, kurie sieja mus vienus su kitais. Kitais žodžiais tariant, mums turėtų rūpėti, ką kiti žmonės apie mus galvoja. Prisipažinčiau, intriguojančiai nuskambėjo man ši amerikiečio psichologo mintis, nes jis savotiškai prieštarauja daugelio skleidžiamai nuomonį, kad mums reikia mažiau galvoti apie tai, ką apie mus galvoja ir mano kiti. Dažnai šias mintis skleidžia nuomonės formuotojai, sportininkai, muzikos atlikėjai ar sėkmingi verslininkai. Jie ragina savo sekėjus mažiau galvoti, ką kiekvienas apie juos sako internetiniuose pasisakymuose, nesistengti klausyti kitų telefoninių pokalbių, lyg nuo to, ką kiti apie tave galvoja, na, tai turės įtakos jūsų savivertės jausmui ar nulems jūsų ateitį. Panašias mintis skleidžia ir psichologai, ir konsultantai, patardami ar mokydami paauglius ir suaugusius mažiau galvoti apie kitus ir daugiau apie save, apie savo patirtį, siekius, savo jausmus, savo saviraišką. Aišku, prisipažinti reikėtų, kad visur reikia pusiausvyros ir kad kartais tikrai reikia spjauti į tai, ką galvoja apie tavo elgesį kiti ir nors kartą rimtai pagalvoti apie save. Tačiau ar nebus taip, kad iš daugelio pusių esame raginami visais būdais slėpti savo drovumą ir elgtis taip, lyg mums nerūpi, ką apie mus kiti galvoja arba kalba? Aš suprantu, kad negalime nuolat pergyventi už kitus. Tačiau noriu šiandien pakalbėti apie šį kraštutinumą, kai siekdami būti abejingi kitų žmonių reakcijoms ir šalti, kaip priešingybė skruostus nudažusiam raudoniui galime tapti visiškais sociopatais be empatijos ir rūpesčio dėl tarpusavio santykių. Prisimenu, kai ir brolį nužudžiusio Kaino atsakymą, kad ir tą atsakymą į Dievo klausimą, kur yra tavo brolis. Su tokiu klausimu Dievas atėjo pas Kainą ir išgirdo tokį atsakymą, kodėl man tai turėtų rūpėti. Aišku, aš čia kiek perfrazuoju pradžios knygos ketvirtame skyriuje, devintoje eilutėje užrašytus Kaino žodžius, bet pagrindinė mintis yra būtent tokia, kaip jūs Na vat, juos suprastumėte, jei išgirstumėte. Aš paskaitysiu tiesiog iš pačios Biblijos, kaip ten yra parašyta. Tuomet viešpats paklausė Kainą, kur tavo brolis Abelis? Nežinau, atsakė šis, argi aš savo brolio sargas? Argi aš savo brolio sargas? Kainas, nors ir kaltas iki kaulų smegenų ir dar su nenudžiuvusiu brolio krauju ant savo rankų įžūliai atkerta, kad jam nerūpė. Štai Kainas, tas daugelio žmonių idealas žmogaus, kuris be gėdos jausmo gali stoti priešais teisėją ir netgi prieš patį Dievą ir įrodinėti savo nekaltumą, nejausdamas nei menkiausio kaltės jausmo dėl to, ką padarė. Nors dauguma žmonių nėra tokie žiaurus ir nuožmus, jie negalėtų būti apkaltinti kokią nors žmogžudyste. Ši istorija man vis tik parodo, kur gali nuvesti atsitraukimas nuo Dievo ir su kokia realybė susiduria šis naujas žmogus – Kainas. Kai Dievas už šią žmogžudystę prakeikia Kainą, pats Kainas su baime apibūdina savo naujo gyvenimo realybę. Jisai kalbėjo Dievui, šiandien išvarei mane nuo žemės, kuri... Ir turiu aš nuo tavęs slėptis, Dieve, nuo veido tavo ir tapti bėgliu bei klajūnų žemėje, kas tik mane sutiks, galės užmušti. Pradžios knyga, 4 skyrius, 14 eilutė. Klajojimas, klaidžiojimas, baimės, slapstymasis ir susvetimėjimas – štai kokia nuodėmės siūloma gyvenimo realybė. Rinkdamiesi gyventi savanaudiškus gyvenimus ir negalvoti apie tai, kaip mūsų gyvenimai prisiliečia prie kitų žmonių gyvenimo, mes žengiame Kaino pramintu taku. Vis labiau tolstame nuo Dievo, nuo savęs ir kitų žmonių. Lyg žmonės negyvenamoje saloje esame patys savo karalystės valdovai, tačiau vieniši, pilni savo rūpesčių ir baimių. Netokie yra Dievo ketinimai žmogui. kaip ir visur, žinoma, kraštutinumai yra blogai ir aš tai suprantu. Reikia išsaugoti pusiausvyrą tarp to, kokius santykius palaikome su kitais žmonėmis ir žinoma, sutinku, kad mes turime nusistatyti kažkokias konkrečias ribas ir esame visi labai skirtingi ir turime gerbti vienas kito ribas. Tačiau kokiu keliu turėtų žengti tikintis Jėzumi žmogus? Koks kelias, kuriuo siūlo eiti Jėzus? Apaštalas Paulius rašė, būdamas nuo nieko nepriklausomas, aš pasidariau visų vergas, kad tik daugiau jų laimėčiau. Pirmas laiškas Korintiečiams, 9 skyrius, 19 eilutė. Atkreipiu dėmesį į šias eilutes, nes čia Paulius pasako labai svarbių, keletą labai svarbių dalykų. Pirmiausia, jis sako, kad yra laisvas ir nuo nieko nepriklausomas. Antra, jo elgesys su kitais buvo jo paties apsisprendimas, jo savivertė buvo sveika. Jis tikėjo, žinojo ir jautėsi saugus savo santykiuose su Jėzum. Jo apsisprendimai buvo skatinami ne kažkokių pasamoninių norų, kam nors įtikti ar kovoti dėl kažkokių savo ribų. Jis žinojo, kas yra, žinojo, kam yra pašauktas ir būdamas laisvas bei savarankiškas, savanoriškai, pamynė savo ribas, kad galėtų į savo gyvenimus įsileisti kitus žmonės. Na ir trečia, jis galvoja mažiau apie save ir daugiau apie kitus. Aš suprantu, kad bandymas kalbėti apie savo ribas ir dėl jų kovoti ar jas atsikovoti kyla iš mūsų sužeistų širdžių. Mes dažnai bandome dantimis ir nagais kovoti už savo teisės, nes matome, kiek daug priešų yra aplink mus ir matome tuos, kurie apie mus visiškai negalvoja ir kuriems mes nerūpime ir kurie mūsų tarpusavio santykiuose elgiasi neišmintingai, taip mus skaudindami. Tačiau mes kovojame ne tas kovas, išeitis ne kovoti dėl savo ribų, o atstatyti savo savivertę. Aišku, supraskite, nesakau, kad jei moteris namuose patiria prievartą, ji neturėtų susirinkti daiktų ir palikti tokį vyrą. Tegulgi parodo, kad turi savo ribas ir yra asmenybė su savo jausmais, siekiais ir gyvenimu. Arba jei tėvų namuose gyvena dar 40 metų sūnus, vis dar gyvena 40 metų sūnus, manantis, kad tėvai turi jį vis dar išlaikyti. Aš nesakau, kad tėvai neturėtų išmesti jo kartu su savo lova į lauką ir nepriimti jo atgal, kol nesusiras padaraus darbo, mes gerti ar panašiai. Nesakau, kad tėvai neturėtų aiškiai nubrėžti ribų ir leisti žmogui gyventi gyvenimus su savo pasirinkimais ir jų pasiekmėmis. Noriu tik priminti, kad mūsų tarpusavio santykiuose mes turime galvoti ne apie tai, kokie mes esame vargšai ir kaip mums reikia save saugoti. Žinoma, jei esame be Jėzaus savo gyvenime, tokie ir esame vieni, sušalę ir nesaugus. Tačiau, jei gyvename su Dievu širdyje, esame jo saugomi, jis mus globoja ir patenkina giliausius širdies poreikius. Ir tik tada mes galime gyventi negalvodami apie save. Tik tada mes galime išeiti iš savo tvirtovių ir padėti kitiems, galvoti apie tai, kaip galime pasitarnauti kitiems. Niekada nebūsime šio pasaulio gelbėtojais, o ir nereikia, pasaulis turi Jėzų. Tačiau šiame pasaulyje mes nugyvensime vertus gyvenimus, jei apie kitus, o ypatingai tuos, kurie yra arčiausiai mūsų, mes galvosime daugiau, o ne mažiau. Noriu priminti, kad ši tinklalaidė yra išlaikoma jūsų laisvanoriško prisidėjimo. Kad šių ir įvairesnių tinklalaidžių būtų sukurta daugiau, noriu pakviesti jūs paremti Šventas Laikas veiklą, susiradus šią paskyrą internete Contribee platformoje. Ten galite pasirinkti ir rėmimo planą. Dėkoju tai jau padariusiems.